7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Poate fi stabilită oare propaganda nocivă ce dăunează intereselor naționale ale Republicii Moldova? Parlamentarii consideră că au găsit soluția salvatoare, să interzică difuzarea programelor dăunătoare pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce a stârnit nemulțumirea consumatorilor care nu își imaginează viața fără aceste programe. Unii experți se întreabă însă dacă, într-un final, se va atinge scopul care ar fi trebuit să scuze mijloacele nu tocmai democratice. Răspunsul la această întrebare încercăm să-l găsim și noi astăzi împreună cu invitații mei. Se poate oare stăveli propaganda care vine din răsărit prin canalele de televiziune? Asta este întrebarea la care a încercat să răspundă legislatorul moldovean și a găsit soluția. O lege care interzice retransmiterea unor programe anume. Cât de eficientă va fi măsura asta urmează să vedem, dar noi putem să ne imaginăm, cel puțin să încercăm să discutăm cu oamenii care fac televiziune, care fac legi pentru televiziune, care fac presă de viață. Și este vorba despre invitații mei, Valeriu Reniță și Ion Bunduchi. Valeriu, să începem de la dumneata, care ești într-o situație mai specifică. Dumneata, ești șeful reprezentanței de la Chișinău a companiei interstatale MIR și încorporezi, de fapt, produsele moldovenești, despre realitățile moldovenești, într-un program general. Uneori lumea probabil zapează și ajunge la acest program. Acum, dumneata, în baza acestei legi, ce ai de făcut?
Pentru că este vorba de o convenție transfrontalieră a televiziunii. Asta a fost baza în care se opresc anumite emisiuni. Deci cu asta parcă eu am găsit un subterfugiu pentru postul nostru de televiziune, pentru că cofondator și acționar, vorbind economic, este și Guvernul Republicii Moldova, care a semnat această convenție. Probabil și alte țări, cum ar fi cel puțin Armenia, este gata să o facă.
Asta e partea juridică.
Asta e partea juridică.
Da, partea de conținut.
Tocmai de asta vorbeam. Partea cealaltă care este în subtext, adică că am fi o televiziune care își difuzează în limba rusă și are anumite programe.
Are știri, talk show-uri, nu?
Da. Ele se fac, în general, programele noastre de știri, deci se fac în baza știrilor transmise din teren, din diferite țări, cele 7 țări, care, de fapt, sunt cofondatorii acestei televiziuni. Adică nu se fac știri din Moscova pentru țările astea, dar invers. Și aici eu, mă rog, sigur că este elementul subiectiv, este elementul meu subiectiv sau a colegilor mei, care nu văd în asta o propagandă rusească. Poate fi considerată o propagandă CSI.
Am întrebat încurcată treaba aici.
Situația nu, pentru mine nu.
Valeriu, da. Vreau să te întreb, legislatorul care a scris această lege s-a gândit la situația concretă a televiziunii pe care o reprezinți dumneata și la care participă ca fondator guvernul?
Nu,
are o derogare
nu,
care o
bineînțeles că nu s-a gândit, n-am văzut eu acolo articole speciale care fi consacrate televiziunilor de felul pe care o
De ce am început
reprezint
din punctul ăsta? Pentru că atunci când faci o lege, sigur că trebuie să vezi cum o să funcționeze. Și Ion Bunduchi, care a scris texte de legi, a propus de mai multe ori și a studiat o mulțime de legi, probabil pot să spun în cunoștință de cauză. Dar vreau să încep totuși de la definiția pentru propagandă. Pentru că iată Valeriu spune că e la discreția subiectivă a oamenilor să vadă sau nu propagandă în produsele mediatice. Dar noi avem o definiție, o definiție general recunoscută între meseriași.
Haideți să pornim la faptul că modificările la codul audiovizualului noi le-am denumit uzual legea antipropagandă. Acolo, în aceste modificări, nimic nu e spus de asta și, apropo, nimic nu se interzice. Se spune în textul acestei modificări, se permite retransmisia programelor informative, informativ-analitice, cu conținut politic și militar. Asta se permite, niciun cuvânt se interzice sau că e vorba de propagandă. Și Eu înțeleg foarte bine de ce. Nu există o definiție juridică a ceea ce numim noi propagandă. S-a găsit o formulă bună pentru aceste modificări, că nu se zice e interzis propaganda, se zice se permite să retransmitem doar programele în afară de. Și atunci autoritatea de reglementare poate ușor să vadă sunt sau ba retransmise programele informative, informativ-analitice și așa mai departe. În sensul ăsta poate fi aplicat acest mecanism. Nu și descoperirea propagandei, pentru că, reiau, nicăieri în lume o definiție juridică a ceea ce numim noi propagandă nu există. Și nicăieri în lume nu este interzisă propaganda, este interzisă doar propaganda de război. Și iată asta, și sunt instrumente a jurisprudenței internaționale care poate măsura dacă este propaganda de război sau ba. În rest, celelalte tipuri de propagandă nu sunt definite și nu pot fi măsurate. Iată de ce, zic eu, impactul acestor modificări va putea fi urmărit în cazul în care dispar emisiunile care nu trebuie să fie retransmise. Numai mult, am să repet ori câte ori va fi necesar, mesajele propagandei nocive din acest tip de emisiuni pot migra foarte ușor în celelalte. Și spuneam și public, chiar în emisiuni de culinărie.
Dar totuși, noi, ca să trecem de la partea juridică la partea de conținut sau de deontologie, Valeriu, noi avem o noțiune de propagandă asupra căreia putem să convenim noi meseriașii și spunem nu facem asta pentru că asta e deșanțat.
Probabil că da. Mai greu e, mai dificil ce își spune domnul Bunduchi, că noi nu avem nicio definiție unanim acceptată pentru informații sau pentru adevăr. Asta e mai greu. Dar eu cred că propaganda este o formă degenerată a manipulației în general. Cam toate televiziunile...
Propaganda la care ne gândim, pentru propaganda unui mod sănătos de viață,
da,
este acceptat.
Tot e propaganda.
Da,
e tot propaganda.
Da, eu tocmai vorbeam de manipulare. Da. Deci cam toate televiziunile...
Forma perversă a propagandei.
Într-un fel, da. Da, e un fel de formă primitivă a manipulării. Atunci când politicul sau interesul unor grupuri financiar-politici se amestecă grosolan în informații, în țesutul informației și lumea așa habarnică, manipulează, adică fără să mai țese subtil, cum de obicei se face la televiziunile mari sau la posturile televiziunii, da, deci se ocupă, dacă să vorbim așa neauși, cu spălarea creierilor și asta se poate depista ușor. Asta nu este greu, dacă nu facem pe fraierii, mă iertați de cuvântul ăsta, deci e ușor, pentru că sunt o seamă de experți, profesioniști care pot spune, uite, de fapt, informația asta conține propagandă de război, ori în cazurile noastre când vorbim de securitate, mai ales eu mă refer la problema transnistreană, de fiecare dată când se acutizează această problemă, noi auzim clar vocea unor grupări politice din Rusia care își expun și insistă asupra punctului de vedere care domină, din păcate, pentru că noi, cu bruma noastră de televiziune și cu bruma noastră de putere mediatică, nu putem face față acestei dominații clare.
Dar întrebarea este foarte bună la nivel de meseriaș. În realitate am putea face lucrul ăsta până la un moment, până te duci să te angajezi undeva și te angajezi la o televiziune patronul căreia, să zicem, are interese financiaro-politice, cum zice Valeriu. Și atunci ce face meseriașul? Rămâne fără să-și exercite meseria sau acceptă totuși până la capăt? Pentru că, după mine, cea mai bună cale ar fi ca meseriașii să se înțeleagă între ei. Oameni buni facem jurnalism, propaganda asta nocivă, oricea perversă, să o facă polițienii dacă atât de tare le trebuie.
Mă întorc la modul în care s-a găsit, așa înțeleg eu din constatările dumitale, s-a găsit o formulă juridică aplicabilă, dar iarăși nu se discută în esență despre nocivitatea programelor, de exemplu, talk show-urilor în care cunoscuții Soloviov sau alții, de fapt, în fiecare ediție, aruncă peste telespectatori cantități enorme de venin la adresa vecinilor noștri ucraineni, la adresa Occidentului. Deci, legislatorul moldovean n-a îndrăznit totuși să se ia de piept cu autorii genul ăsta de mesaje. Dar o face cumva pe, eu știu, liceista pudibond și spune, domnule, a, voi n-ați semnat Convenția Europeană, din cauza asta noi nu vă lăsăm în ogorul nostru. Dar cine ar trebui să ia de piept cu Soloviov, cu tipa de la NTV? Cine s-ar apuca să discute, băi, ceea ce faceți voi nu este jurnalism și noi nu vrem să vă lăsăm peste telespectatorii noștri?
Este adevărat și întrebarea e legitimă, dar deocamdată de piept se iau savanții, ori experți, pentru că propaganda a fost pusă pe policioare, dar de către cercetători. Vedeți cum se întâmplă, este una definiția științifică și totul alta definiția juridică. Judecătorul trebuie să aibă niște instrumente foarte clare, metru, da? Îi trebuie un metru ca să poată măsura. Este aici propagandă oriba. Că e bine, că e rău, că legiuitorul nostru nu s-a luat de piept cu Soloviov și alții. Eu cred că nici nu putea să se ia, pentru că în cazul ăsta, dacă dădeau definiție științifică a propagandei și lăsa la cheremul CCA să determine ori să cântărească unde e propagandă, ori nu, foarte ușor, după mine, putea să fie propagandă și o atitudine critică față de anumite acțiuni ale guvernării. Și atunci am intrat într-un hățiș din care nu poți ieși. De aceea eu cred că vor mai trece câțiva ani până umanitatea, dacă nu dispare acest pericol al propagandei, pentru că până n-a pornit conflictul armat din estul Ucrainei, nu prea s-a simțit nocivitatea acestui gen de propagandă. Acum trebuie să se pună un acord umanitatea ca să dea o definiție, ca să denumească, iată, genul acesta de mesajuri, de informații, ca până la urmă de comun acord să-l interzică. Deocamdată, cred, e prea devreme, cu atât mai mult legiuitorul nostru, da? Să dea o definiție și să procedeze altfel. Eu așa văd lucrurile.
Valeriu a pornit să discute despre modul de detectare acestui gen de, eu știu, mătrăgună. În Europa se încearcă acest task force, da? Celula asta de luptă cu dezinformarea. Deja există o anumită experiență. Stop fake și așa mai departe. Cât de eficientă ți pare dumitale calea asta, mai mult spre meseriaș, mai mult spre expertiză, spre academism decât legislativ? Pentru că europenii sunt nevoiți să tolereze genul ăsta de informații, spun, avem libertate de expresie, și încearcă să demonteze, să dezamorseze bombele astea în felul ăsta. Cât de eficientă este calea asta?
Mi se pare eficientă pe un oarecare segment de timp, și anume dacă vorbim despre lupta cu felul ăsta de propagandă, adică primitivă, degenerată, care se vede cu ochiul liber. Dar atât timp cât totuși televiziunea sau mass media se consideră totuși și marfă și circulația mărfii și capitalului este liberă, de aici și definiția că noi suntem o presă liberă, în opinia mea, nu poți să te opui. Dacă noi am vorbit pur și simplu ca înainte, că după un ziar stă o personalitate sau un, hai să spunem, un om public bine cunoscut și de la dânsul ai putea cere ca șef de televiziune ca el să respecte libertatea exprimării. Dar noi avem în spatele televiziunilor acum conglomerate politice, businessmen care scot din asta bani. Și ei vor țese...
Nu doar bani.
Da, și influență. Deci ei vor țese foarte iscuțit această marfă sau drog spiritual care îl vor servi cu lingurița, oricum cred eu, publicului pentru ca să acapareze cât mai mult public să-și vândă marfa. Și cu chestia asta chiar e greu de luptat.
Eu nu cred că sunt soluții. Cum ne apărăm noi, sindicatul jurnaliștilor care țin la deontologie sau sindicatul telespectatorilor care nu vor să li se toarnă drogul
la, în cap? La noi e un pic mai simplu pentru că suntem în faza în care...
La noi în Republica Moldova.
Da, da. Televiziunea nu e atât de sofisticată. Oamenii care scriu, majoritatea dintre ei, chiar dacă se consideră că lucrează pentru patron, în ceea ce scriu ei, nu au spiritul ăsta omului vândut. Lucrurile atunci când se spun mai tranșant și atunci pericolul ăsta, ori propaganda asta se observă, se vede.
Se developează
mai ușor, mersi. În cazul ăsta, noi deocamdată putem lucra mai ușor, dar absorbiți de globalizare, de... de tot ce se întâmplă în jurul nostru, de fenomenul ăsta complex, vom ajunge noi să fim foarte și foarte subțiri și vom ajunge ca tot. Nu numai noi, eu cred că toată mass media din lume conștientizează acest pericol, pericolul de a fi legați pe mâini de patroni. Și în toată lumea se luptă cu asta. Noi sunt sigur că suntem niște luptători onești aici.
Domnul Bonduchi, răspunsul dumneavoastră la această întrebare, experiența europeană.
Aș vrea să spun că experiența europeană este foarte diferită. Deocamdată nicio experiență nu este atât de eficientă încât să poată fi generalizată și recomandată tuturor. De ce zic așa? Pentru că e foarte cunoscută teoria. Cel mai bine funcționează mesajul prim. Pentru că ce înseamnă un fake news? Înseamnă că a fost difuzată știrea falsă și după asta vii să o deconspiri.
Da, după aia spune dacă are popa frată sau nu.
Iată asta e. Și din acest motiv zic că eficiența scade atunci când vii post factum să lupți cu ceva. Pe de altă parte, pe timpul era cuvântul contrapropagandă. Europa nu recunoaște această noțiune și cred că până la urmă se va ajunge la soluția care e cea mai bună în timp, media literacy. Adică educația mediatică pentru fiecare cetățean a fiecărei țări, astfel încât să discearnă mesajele. Mesajele vor veni tot mai mult și mai multe. Azi suntem fundați în mesaje. Dacă nu le putem discerni, cam la cine ar ajuta? Eu întotdeauna mă întreb, de ce Finlanda nu se teme de propagandă în imediata vecinătate? Pentru că de multă vreme acolo educația mediatică este pusă pe picior solid. Eu cred că asta ar fi, dacă tot zicem că n-am inventat nimic mai bun decât democrația, cred că asta ar fi o salvare, dar zic în timp. Noi deocamdată suntem în starea pompierilor, trebuie să stingem incendiul pentru că acum ne-a înnăboit.
Ucrainenii spun că noi ne putem permite luxul să ne gândim la principii democratice. Ei care sunt în stare de război au fost nevoiți pur și simplu să închidă robinetul.
Da, pentru că vedeți când într-un război real, pe un război real dacă suprapui și războiul mediatic, atunci efectul este dezastruos. Pentru războiul real sunt cheltuieli enorme. Pentru cel mediat cheltuielile sunt foarte mici, dar efectul s-ar putea să fie și mai mare decât războiul real.
Demnitarii de NATO spun că Rusia poartă război hibrid.
De mult se cunoaște forța cuvântului, dar se pare că acum forța distrugătoare a cuvântului este percepută tot mai des.
Problema este că se opun doar experții și meseriașii, nu se opune omul de rând. Omul de rând consumă tot la rând. Și mai greu este problema cea mare, este natura umană. El, practic, omul ar vrea să auto-înșele. Realitatea este prea crudă pentru el. Și lui place să auto-înșele. Adică, în loc să vadă realitatea, să o analizeze, ca și cum ar fi sub influența unui drog spiritual.
Întrebarea mea este dacă este în stare piața mediatică moldovenească să dea alternative, în condițiile în care am auzit în timpul discuțiilor din Duma de Stat că dacă nu vreți să luați programele informative, nu vă dăm nici policides, nu vă dăm nici pusgăvăreat. Ori alternative pentru policides și pusgăvăreat, alternative pentru toate componentele acestei tartine, nu prea există, da? Deci nu avem un Kirkorov, nu avem un Golos rusesc care atrage foarte multe vizualizări. Cum credeți?
Observația unui deputat rus făcut într-un fel detașat, el a cerut ca domnul Plahotniuc, în cazul concelului respectiv, să rupă el contractul cu Первый канал, nu rușii.
Da.
Rușilor ar fi cel mai lesne. Și lucrul ăsta eu l-am observat pe parcursul mai multor ani. Când s-au creat din
slabo?
Da, nu. Din mai multe cazuri s-a acutizau, dacă vă aduceți aminte, relațiile noastre cu Первый канал. Первый канал niciodată n-a rupt contractul. El pur și simplu urmărea ca contractul să nimerească din niște mâini siguri în alte mâini siguri, pentru că e vorba de bani, e vorba de influență.
Chiar
și
când a fost programul Vremea,
da,
s-a făcut gălăgie un pic ușor și s-au astâmpărat.
În consecință, e vorba de bani, influență și la urma urmei, cum vorbim noi aici, de propagandă și lor asta le convine. Ei nu se rupă niciodată contractele. Asta e speculație.
Întrebarea e foarte complexă, Vasile, și ar fi aici de vorbit și de vorbit, pentru că, iarăși, dacă ne întoarcem la origini, cum am dezvoltat noi audiovizualul în Moldova? De ce așa s-a dezvoltat? De unde știam noi, avem ori nu avem pe piață forțe care să facă televiziuni? pur și simplu așa cineva a considerat că nu avem și hai să dăm bunul public frecvențele, cele mai importante, da? Să le dăm pentru retransmisiuni. După mine, modificările actuale vin să îndrepte o mare strâmbăciune a audiovizualului nostru. Acum, dacă sunt retrase aceste emisiuni, aceste programe, vor trebui să fie înlocuite cu ceva. Vor fi înlocuite din aceeași zonă a lumii sau poate din altă zonă. Pentru că, vedeți ce se întâmplă, Rusia a cumpărat drepturile de autor și pentru Moldova, pentru țările CSI și pentru Moldova. Și pentru că importanța mai mare o are influența ideologică, atunci sunt tare ieftine. De ce ai noștri cumpără masiv seriale, ori trebuie transmit? Pentru că sunt ieftine. Noi niciodată n-am știut cât investesc televiziunile în dezvoltarea proprie. Dar poate va fi și o încercare să ne dumirim. Televiziunile noastre pot investi, noi nu știm cât câștigă, dar pot investi în dezvoltare. Haideți să mai așteptăm un picșor, vine 12 februarie, intră în vigoare aceste norme, vedem ce se întâmplă cel puțin în jumătate de an.
Adică pentru rău că... cu binele lui, și, spuneți și... dumneavoastră, poate cu această ocazie ne întoarcem cu fața la televiziunile proprii.
Poate, pentru că vedeți, să fim și noi chinezi, criza îți dă un șut ca să înaintezi, așa -i? Poate să fie și ăsta un duș rece care să ne arate ce se întâmplă la noi. Pe de altă parte, cam la cine ne-ar ajuta Policiudes, să zicem, care în rating de când există retransmisiune în Moldova? Locul întâi la vizualizări. O emisiune, e de înțeles pentru că asemenea tipuri de emisiuni sunt pentru oamenii săraci, da? Și atunci vrei să vii...
Ca tot entertainment-ul. Dar, poate exceptând ștoc de cagda. Dar de fapt îi ține cu gura cascată ca să
ține, dar la ce,
îți dea publicitate.
La cine ar ajuta? Dar iarăși...
Iluzia unei dreptăți sociale.
Da, da. Aduce audiențe, dar pentru ce? Pentru un produs străin? Și atunci televiziunea din Moldova câștigă pentru un produs străin? Cam cum s-ar chema asta?
Eu așa înțeleg că mă ține la televizor din 5 în 5 minute să-mi bage o pastă de dinți sau nu știu ce tocmași, macaroane la propriu și la figurat. Dar, într-adevăr, vă dau dreptate, subscriu că ar trebui să ne gândim cu această ocazie dacă nu cumva popularitatea programelor de genul ăsta ar trebui ușor, ușor redirecționată. Ieri la Radio France International, de exemplu, am ascultat în limba rusă, seara târziu venind la ProTV, cu gura căscată, un reportaj despre gastronomia franceză. De unde s-au luat bistrourile, cum au migrat restaurantele. Dom'le, atât avem de povestit aici. Doar să știi că în lumea întreagă, emisiunile despre culinarie, restaurante și mâncare sunt mult în top.
Absolut.
Și poate cu această ocazie să redirecționăm de la războiul din Ucraina spre alimentarea corectă. Există o șansă, Valeriu?
De fapt, dacă am fi cu greu, îmi vine acum să cred că asta se va întâmpla brusc, dar dacă ar fi să renunțăm la aceste programe de divertisment, în primul rând, cred că ar fi un restart a concurenței televiziunilor în Republica Moldova, pentru că brusc ar rămâne toți un pic săraci și un pic fără oamenii care au mai multe fantezii, să merge simplu. Să retransmite, să faci un bloc de știri, ele așa sunt fără sare ca toate blocurile noastre de știri și sunt foarte asemănătoare unul cu altul. La un moment dat, când s-ar lipsi de banii ăștia, pentru că, cum ai spus, programele astea curioase, interesante, aduc bani prin publicitatea care o conțin, și în sensul ăsta, oamenii deci și-ar pune capul în mișcare în sfârșit. Pentru că până acum, ce să vă spun, să trag copiii și programele astea noastre, chiar show-urile politice, cu mici, poate cu mici excepții, toate la fel. Și dacă se începe o concurență sănătoasă, sigur că am găsit. Pentru concurența și libera inițiativă naște...
Exact, asta naște, da. Pe căi bătătorite e ușor de mers, ca stat milionierom sau nu știu ce formule care nici măcar nu sunt inventate de ruși, iar vă dau dreptate atunci când încerci să te bați cu rușii pe terenul de revelion sau pe terenul care...
Nici o șansă.
Acolo, da, dar într-adevăr, dacă ar fi să generăm niște idei, chiar ieri le spuneam colegilor ideea unui talk show în care eu cu Alexandru Canțăr aș apare în fața telespectatorilor și nu ne-am dat seama ei votând și pe final la un barem de puncte, de exemplu, să-ți vin în cap o caldare cu apă. Eu cred că ar fi o emisiune de rating, domnule, și aș avea audiență pentru că dușmanii mei ar vrea mai repede să ajungă apă în capul meu și dușmanii partenerilor ar fi... Nu am copyright, dar sunt convins că ar fi suficiente idei. Totuși vreau să mă întorc dacă legislatorul care a votat acum, pe bune, vreți să se ocupe de mass media sau acum e un moment politic în care trebuie să boxeze cu Rusia? Domnul Bunduchi.
După mine, semnificația acestor modificări sunt mai degrabă politice. Știți, ca și Constituția, e un document politico-juridic. Impactul, vă spuneam, poate fi foarte ușor demolat. Evident că Rusia nu va ratifica convenția pentru Moldova, da, dar spuneam că mesajele pot fi transmise, emisiunile cu caracter istoric nu sunt interzise, așa le treci toate acolo. Dacă nu le treci, se demonstrezi cât de sănătos mănâncă rușii și cât de prost mănâncă românii, moldovenii sau americanii. Da? Foarte ușor se face lucrul ăsta. Eu nu cred că preocuparea legiuitorului a fost una complexă, pentru că nimic nu se spune de propaganda internă. Ori, noi avem propaganda internă cât duce trenul. Ce facem cu asta? Pentru că ea nu este mai puțin nocivă.
Pentru că astăzi convine guvernării, dar mâine s-ar putea să...
Convine și vedeți, foarte mult aș vrea să cred că televiziunile, în urma acestor modificări, își vor pune mintea la contribuții astfel încât să apară niște programe interesante, cum ziceați. Pentru că ele devin plictisitoare sau au devenit plictisitoare. Noi știm dinainte ce va fi în talk show-ul cu tare sau cu tare. Asta este soarta presii de partid. Cea mai plictisitoare presii, cea de partid, pentru că știi din timp ce va fi scris acolo. Atunci când punem stavelul propagandei externe și nimic nu zice în propaganda internă, atunci nu poate fi însănătoșit mediul ăsta.
Dar aici e și mai greu să găsești definiții.
E și mai greu, absolut. De aceea îmi place foarte mult abordarea asta, breasla să înghită pastile ca să însănătoșească, astfel încât să facă jurnalism, să nu trădeze meseria asta. Sunt prea multe pietre aruncate în râu ca să le putem scoate pe toate odată. Dar cumva trebuie să asanăm mediul ăsta.
Breasla a încercat prin social jurnalism. Da. Valeriu, asta este o șansă?
Soluția care o propunea domnul Buduche pentru propagandă e valabilă și pentru presa modernă. Presa modernă trebuie cu eforturile întregii bresle jurnalistice din lume, trebuie regândită. Noi am pornit pe o pistă comercială, total greșită, normal că împinși de patroni, împinși de capital. Și nu prevăd ieșiri, pentru că locomotiva asta care merge din urmă ne împinge serios. Sigur că, iată, una din soluții sunt blogurile astea care devin într-un fel niște autonomii. E o aluzie bună. Că am putea totuși ieși din trendul ăsta, pentru că el este clar, este mișcat de partid, dar în spatele partidului oricum sunt interese mari financiare. Eu cred că nu numai noi aici în studio, dar în sute de studiouri, sute de oameni se gândesc la chestia asta. Poate, în general, asta vine în trendul ăsta mare. Acolo unde conduce banul, se întâmplă mereu unele și aceleași lucruri care se recunosc, nu? Vorbea domnul Bunduchi din nou de educație și asta îmi place întotdeauna. Deci funcția asta de educare, ea încet încet dispare din presă. Deci divertismentul întâi, ăsta e drogul cel tare, după care merg celelalte. Și faza asta care o învățăm noi încă la universitate, că are și funcție educativă, nu știu cum se pierde și nu putem pescui nici de cum. Trebuie regândită presa, în opinia mea, adică, sau poate să mergem din nou la origine să găsim o altă cale.
A merge la origine, de fapt, ar fi accentul pe presa locală, indiferent că e online, radio, televiziune, orice comunitară. De ce în Statele Unite 80% e presa locală, așa e? Și de ce e bună cea locală? Pentru că e cea mai credibilă. Oamenii se cunosc între ei. Un jurnalist nu poate să-i mintă în ziar sau într-un site.
Pentru că este întâlnit țara, da, în bar. Da,
da. Și iată de ce e cea mai credibilă și cea mai responsabilă presa locală. E foarte greu să verifici veridicitatea unor știri, nu știi de unde. Că e CNN sau că e Russia Today sau că e altceva. dar nu știu dacă vom putea ceva să inventăm, să inventăm nou. Poate mai cu cale ar fi să revenim la origini, la presa asta căreia să-i creadă lumea și cei care o fac să aibă responsabilitatea asta în fața celor care o citesc. Asta ar fi, după mine, o cale bună, dacă e posibilă, dacă e fezabilă.
Atât mai important, cred că să ne gândim la asta în condițiile în care Trump încearcă să elimine presa în general, își publică opiniile pe Twitter și a dat premii pentru cele mai nasoale mijloace de presă din America. Dacă am face noi acum o adunare sindicală jurnalistică, sunt soluții radicale de conținut. Noi am putea să convenim între noi, măcar să nu mai mușcăm momeala asta politică, să nu fie 70-80% din buletin consacrat unor declarații și, pardon, aberații. În loc să vorbim, de exemplu, despre premiile de cultură, despre cele mai recente apariții literare, despre nemuritoarea muzică clasică a lui Beethoven și Mozart.
Cred că noi chiar nu ascundem adevărul, sau cel puțin mulți dintre noi, când scriu. Povestea este că nu noi dăm tonalitatea. Tonalitatea și agenda o scriu alții, o scriu pentru noi politicienii, grupurile politico-financiare, pentru că noi ne putem înțelege, lua o hotărâre și când vii la locul tău de lucru, trebuie să te conformezi, că altfel rămâi fără
salariu.
Exact.
Sunt de aceeași părere. Ideea e foarte bună, dar doar când ieșim de la întrunirea asta, cam ne ciocnim de o realitate care e realitate. Cum să se înțeleagă jurnaliștii în de ei ca să refuze comanda patronului? Cam greu. Suntem sindicat, am decis.
Ion,
și dacă nu accepți comanda, vine la sindicat, zice, bine, dar sindicatul cum îmi compensează refuzul?
Da, dacă ar putea compensa.
În Uniunea Sovietică am fost cu toții. Da. Când băgam șopârli în articole, oare chiar acum nu se poate? Chiar nu se pot dribla politicienii?
Pot, dar pentru asta iarăși trebuie pus mintea la contribuții sau creativitatea jurnaliștilor. Dar vedeți până unde mergem cu creativitatea, ori cu căutatul adevărului. Stăm în redacție, privesc eu și fac știrea, da? Nu trebuie nici măcar să fac mișcare fizică. De aceea, dacă am fi meseriași de la și până la, cred că s-ar putea foarte ușor de făcut. Și, în general, dintr-un text poți face orice, așa? Dar asta cere efort. Sunt gata jurnaliștii, ori bună parte dintre ei, să fac un efort în plus pentru ca să pară mai eleganți și mai credibili și mai căutători de adevăr?
Prezentatorii sunt plătiți mai bine decât oamenii care pleacă.
Ce recompensă ar avea presa până la urmă ca să facă efortul ăsta, recunoștința publicului?
În istoria nouă a presiei au fost două cazuri când presa a fost taxată de contribuabil. Anii 30-40 ai secolului trecut, când presa scrisă a făcut joncțiune cu finanțiștii și atunci ea a devenit nenecesară. Și cititorul nu merge la chioșc să cumpere ziarul și atunci a trebuit ceva să facă presa pentru că a fost pedepsită. Anii 70-80 a secolului trecut, când presa a făcut joncțiune cu politicul. Și atunci, din nou, a fost pedepsită și a trebuit să-și revadă politicile.
Deci acum e momentul să facă joncțiune cu consumatorul.
Asta ar fi, cred că, cea mai bună cale. Dar vedeți câți consumatori sunt gata să plătească un site bun online. În Moldova s-au făcut apeluri. Vă rugăm, contribuiți cu. Și eu nu știu cum e în lume, dar moldovenii, dacă țineți minte, noi am pornit de mult să facem sindicatul jurnaliștilor și s-a mers până 3 scortizeni. Și când am văzut că trebuie 10 ori, 20 ori, 30 de lei pe an, a zis până aici.
Da,
nu ne trebuie,
e ca și
trebuie
discuția cu cotizația pentru televiziunea publică.
Da,
și atunci, câtă discuție a fost? Vreți o televiziune de calitate, cotizați, nu lăsați la creierul bugetului și ne-am împotmorit.
Bugetul de stat este perceput ca bugetul guvernului și nu a cetățenilor.
În concluzie, dacă se poate formula o concluzie mai simplistă, rău cu binele lui, asta sugerează experții noștri din platou, este o ocazie nu să analizăm neapărat legea cât e de bună, nu să vedem la ce grad de nocivitate a ajuns propaganda care, iată, nu o putem defini juridic. Dar, pe bune, să ne gândim împreună cu dumneavoastră, consumatorii de presă, ce trebuie să facem astfel încât să fie pe termen lung această decizie eficientă. Să nu se renunță la ea odată cu schimbarea temperaturii relațiilor. La un moment dat s-ar putea să devină nocivă propaganda din altă zonă, din altă parte. Ori propaganda, chiar dacă nu o putem măsura, prindem cu mâinile, întotdeauna e nocivă, exceptând propaganda pentru modul sănătos de viață, așa cum a spus domnul Bunduchi, pentru care eu aș consacra mult spațiul de emisie. Asta e adevăratul coloc de salvare. Natura și modul sănătos de viață. Dar despre asta mai vorbim. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat jurnalistul Valeriu Reniță și expertul media Ion Bunduchi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână. Iar pe internet ne ascultați la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.